Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir. Gott kvöld. Fjórum var bjargað úr húsarústum í Myanmar tæpum 60 klukkutímum eftir að stór jarðskjálfti reið þar yfir. 1700 hafa fundist látnir í landinu. Eldingum laust niður skammt suður af Hafnarfirði í eldingaveðri sem gengur yfir suðvesturland. Salalaug í Kópavogi var lokað tíma vegna veðursins. Sorpa tók við flokkun og útflutningi á fatnaði eftir að sveitarfélögum var gert skilt að safna og endurvinna textíl. Kostnaðurinn við þetta hleypur á 100 milljóna króna. Nemendur í Víkurskóla höfðu erindi sem erfiði þegar þau óskuðu eftir við því við sveitarstjórn að sparkvöllur við skólan yrði lagaður. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir kvöldfréttir. Björgunarmenn halda áfram að leita í húsarústum í Myanmar og Tælandi í vonum að finna þar fólk á lífi. Í dag var fjórum bjargað úr húsarústum í Myanmar, tæpum 60 klukkustundum eftir stóra jarðskjálftan á föstudag.
Vinna björgunarfólks heldur áfram þrátt fyrir að nótt sé skollin á í Myanmar og Tælandi. Björgunarfólk vinnur í kappi við tíman í vonum að finna fólk á lífi í rústum húsa. Síðdegis í dag bárust fréttir af því að fjórum hefði verið bjargað og rústum skólabyggingar í Myanmar, tæpum 60 klukkustundum eftir stóra skjálftan. Björgunarfólk fann lík eins í rústunum. Jarðskjálftin sem varð á föstudag var 7,7 að stærð. Síðan þá hafa margir eftir skjálftar orðið sem hafa gert björgunarfólki erfiðara vik. Í Myanmar hafa 1700 fundist látnir og 100 er saknað. Í landinu ríkir borgarastyrjöld. Herforingjastjórnin sem þar ræður ríkjum hefur haldið loftarósum sínum áfram í landinu, meðal annars í héruðum sem urðu illa úti vegna jarðskjálftans. Það hefur víða verið gagnrýnt. Utanríkisráðherra nágranna ríkisins Singapúr hefur til að mynda kallað eftir tafarlausu vopnahléi. Í Tælandi líf fólks að færast í samt horf. Fyrirtæki hafa hafið störfað nýju og afkasta geta spítala að verða eðlileg. Í höfuðborginni Bangkok enn leitað í rústum skýjakljúfs sem var í byggingu. Hann féll við stóra skjálftan. 18 hafa fundist látnir í borginni, þar af 11 á byggingarsvæði skýjakljúfsins.
Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Eldingaveður suður og suðvestur af Reykjanesskaga vegna óstöðugs lofts sem fylgdi skilum sem fór yfir landið í dag. Salalaug í Kópavogi var lokað tíma en hefur verið opnuð á ný.
Flestar eldingarnar hafa orðið úti á hafi suður og vestur af Reykjanesskaga en Þorsteinn Vaf Jónsson veðurfræðingur á Veðurstofu Íslands segir eldingaþyrpingu hafa verið yfir Kleifarvatni og Vatnsleysu. Nokkrar eldingar hafi sést skammt suður af Hafnarfirði. Búast má við að veðrið haldi áfram fram á kvöld. Þorsteinn segir að upp úr 6 fari að draga verulega úr eldingaveðrinu. Salalaug var lokað tíma vegna veðurs. Ragnheiður Ólafsdóttir vaktstjóri í lauginni segir útisundlaug hafa verið rýmda þegar starfsfólk var vart við þrumur og eldingar. Hún segir gesti hafa brugðist vel við skipununum að færa sig inn í innilaug. Þeir sem komu meðan að lögin var lokuð biðu eftir því að fá að fara ofan í eða fengu miða sína endurgreidda. Hún segir alla hafa verið þakkláta fyrir að hugsa hafi verið öryggi viðskiptavinanna. Lögin var opnuð aftur þegar talið var að öryggi sundlaugjast á starfsfólks hefði verið tryggt.
Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sagði frá. Eftir lagabreytingu öllum sveitarfélögum skylt að safna textíl líkt og öðrum úrgangi. Sú breyting varði í byrjun árs að útflutningur á notuðum textíl sem áður var á vegum Rauðakrossins færðist yfir til Sorpu.
Sorpa tekur við 2-3.000 tonnum af hverskins textíl á ári. Gunnar Dofri Ólafsson hjá Sorpu segir að kostnaður vegna þessa sé 300 milljónir á ári fyrir íbúa á höfuðborgarsvæðinu.
Við erum mjög sterklega þeirra skoðunar að það þurfi, það sé nauðsynlegt að setja úrvinnslugjald á textil. Þannig að sá sem að raunverulega flytur textilinn inn til landsins og notar hann, hann borgi fullt verð fyrir það að koma honum alla leið þangað sem hann á enda.
Slíkt gjald gæti verið 150 krónur.
Það byrja 95% af öllum textil sem safnast, hann fer úr landi í endurvinnslu eða einhver önnur. Annars konar endur nýting.
Framboð á textíl hafi aukist gríðarlega á sama tíma og gæðin hafi minnkað.
Svona einnota drastl sem fólk flytur inn bara og endist í eina Instagram myndatöku, hlutfalls þess að aukast, en svo sjáum við líka bara að magnið að aukast.
Segir Gunnar Dofri Ólafsson, Alma Ómarsdóttir tók saman. Stjórnvöld Kurda í sjálfstjórnarsvæðinu í norðvestanverðu Sýrlandi hafna lögmæti nýra ríkisstjórnar landsins. Ríkisstjórnin er ætlað að starfa þar til unnt verður að halda kosningar í landinu. Í yfirlýsingu frá Kurdum segir að ríkisstjórn sem endurspeglar ekki fjölbreytni og fjölda geti ekki tryggt stjórnskipulag við hæfi. Fyrri stjórn var velt úr sessi þegar Bashar al-Assad forseti hrökklaðist frá völdum í desember. Ahmed al-Sharaa verður starfandi forseti Sýrlands meðan stjórnin er við völd. Hann hefur sagt að alltaf 5 ár geti liðið þar til hægt verði að halda kosningar í Sýrlandi. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, kveðst vera reiður og svektur eftir að Vladimir Putin, Rússlandsforseti, lagði til að skiptirði stjórn í Úkraínu.
Trump, Bandaríkjaforseti, ræddi við blaðamann NBC Kirsten Welker í síma í dag. Þar lýsti forsetin yfir reiði sinni í garð Putins, Rússlandsforseta. Ástæðan var svo að Putin dró trúverðuleika Volodymyr Zelenskís Úkraínuforseta sem leiðtoga í Eva. Fyrir helgi lagði Putin til að tímabundin ríkisstjórn tæki við völdum í Úkraínu þar til hægt yrði að halda kosningar í landinu. Trump sagði í samtali þeirra Welker að hann væri ekki aðeins reiður vegna tillögunar, heldur líka svektur. Frá því hann tók við embætti hefur forsetin kallað eftir skjótum endalokum stríðsins milli Úkraínu og Rússlands. Trump sagði að ef Putin væri að kenna að ekki næðist samkomulag endalok blóðbaðsins í Úkraínu eins og hann orðaði það, þá myndi hann ekki hika við að beita viðbótar tollum á olíu frá Rússlandi. Þannig myndu innflutningstollar leggjast á lönd sem versla olíu af Rússum. Bandarískir erindrekar hafa á síðustu dögum rætt við sendinefndir frá Rússlandi og Úkraínu mögulegt vopnahlé. Ekki hafa orðin ein vatnaskil í þeim viðræðum.
Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Nokkur hundru manns söfnuðu saman í miðborg Berlínar í dag til þess að lýsa við stuðningi við Ekrem Imamoglu, borgarstjóra Istanbul og leiðtoga stjórnarandstöðunar í Tyrklandi. AFP hefur eftir einum að hann vilji mótmæla fjöldahandtökum í Tyrklandi en þar hafa verið fjölmenn mótmæli allt frá því Imamoglu var handtekinn 19. mars. Hann er sakaður spillingu en stuðningsmenn hans segi hann borin röngum sökum. Imamoglu er af mörgum álitin eini stjórnmálamaður Tyrkland sem á raunhæfan möguleika á að sigra Erdogan Tyrklands forseta í næstu forsetakosningum. 1900 manns hafa verið hneftir í varðhald síðan borgarstjórinn var handtekinn. Nemendur í Víkurskóla höfðu erindi sem erfiði þegar þau óskuðu eftir því við sveitarstjórn að sparkvöllur við skólan erði lagaður.
Sveitarstjórn Mýrdalshrepps barst erindi frá börnum í 7. og 8. bekk Víkurskóla þar sem þau kölluðu eftir endurbótum á 20 ára gömlum sparkvelli við skólan. Krakkarnir sendu sveitarstjórninni lista með því sem var ábóta vanta þeirra mati. Bergsteinn Páll er einn nemendanna sem tók þátt í að skrifa erindið. Hann segir að oft sé mjög mikill sandur inni á vellinu.
Svo sem staðar er því svona gervigrasið ójæmt líka, spýtur lausar og eitthvað. Og netin eru líka slitin.
Hann segir markmenn oft verða illa útleikna á vellinu.
Markmenn líka þeir berja boltan þegar það er blautt úti eða svona sandur á boltan og maður fá allt í andliti. Mikið svona sandur fyrir augunum og eitthvað.
Erindið var tekið fyrir á sveitarstjórnarfundi í febrúar og nú leitað tilboða í að skipta út gervigrasi og undirlagi. Börnin segjast hafa lært mikið af þessari reynslu.
Það sem að segja frá skilur eða er eitthvað skilur sem þarf að laga og bara setja við ykkur á sveitafélagi eða eitthvað sem getur hjálpa hann að laga.
Segir Diljámist Guðnadóttir og bekkjarbróður hennar tekur undir.
Bara samfélag ábyrgð og bara...
Já.
Já.
Sagði Ásbjörn Askur Steinarsson Ástrós Signýjardóttir tók saman. Og veðurhorfur, austan og suðustan 3-20 metrar með snjókomu eða slittu en síðar rigningu, hvassast syðst, snjókoma öðru hvoru norðaustan til í kvöld, hiti frá frostmarki að 7 stigum og hlýjast syðst, snýst í suðvestan 15-23 með skúrum eða jeljum í nóttin hægara og úrkomulítið austanlands og dregur smám saman úr vindi á morgun og rofar til. Og umsjónarmaður kvöldfrétta var Ásrún Brynja Ingvarsdóttir, tæknimaður var Markus Hjaltason, útsendingu stjórnaði Margrét Júlía Ingimarsdóttir, fréttalestri. En lokið.
Fyrst og fremst
með þér
á Rás 2.
Þú ert að hlusta á tónlistar.
Vinsaldalista Íslands. Tónlistin. Öll vinsælustu lög landsins á einum stað. Rás 2. Fyrst og fremst með þér.
Komið í sæl, kæru hlustendur, og verið hjartanlega velkomin í tónlistan Vinsaldalista Íslands hér á Rás 2. Ég heiti Helga Marga Töskuldsdóttir og ætla að vera með ykkur til klukkan 8 í kvöld. Fyrir utan þegar við hleypum fréttum auðvitað að við ætlum að fara hér saman yfir vinsælustu lögin á Íslandi síðastliðna viku en tónlistin eins og venjulega tekin saman af félagi hljómplötu framleiðanda og tekur tillit til spilana á streymisveitum og stærstu útvarpsstöðum landsins við ætlum að byrja í 40. sætinu þar sem glænýtt lag á lista með sænsku punk hljómsveitinni Viagra Boys og já, þetta lag heitir Uno og kemur glænýtt inn í 40. sæti listans þessa vikuna.
Australian, I never really listen when he's talking about himself. When I see my veterinarian, it feels a little scary, and I sleep a weird sleep, and I wake up in an area in the back of the facility. Doctors do activities that involve the trade of rotten teeth of exotic breeds especially. Is Bogdan my enemy? Does he want the best for me? What's he doing with my teeth? Is he taking them to Australia?
I'm sorry you're here. talk at the bar all by ourselves, but I'm here for someone else.
Sorry I'm here for someone else heitir þetta lag með bandaríska tónlistamanninum Benson Boone. Þetta er lag, já, væntanlega af væntanlegri plötu frá honum í það minnsta ný smáskifa spurning hvers að vænta frá honum á næstunni fyrsta platan hans Fireworks and Rollerblades kom út í apríl á síðasta ári þannig að það spurning hvort að við þurfum að bíða lengi eftir næstu plötum en við fengum í það minnsta nýtt lag getum ekki kvartað yfir því og það heitir eins og við segjum Story I'm Here For Someone Else en með næst í smá Eurovision thema af því að hljómsveitin Kaj eða Kai, K-A-J mun syngja framlag svíjum í Eurovision þetta árið það heitir Barabata Bastu og kemur nýttin á listan í þessari viku í 35. sætinu í sætinu fyrir ofan þá lagið Born with a Broken Heart sem að Eurovision stjarnan Damian og David söngvarni Måneskin flytur þetta sóloverkefni hjá honum það lag sem í 34. sæti og fyrir upp tvö sæti milli vikna sem að þriðju viku á listan þannig að heyrum næst í þessari Eurovision tvennu byrjum á sænska framlæðinni ár
Nå ja Klokkun slår, nú det dags Albert Kynberg försvinner strax Bästa båt för kropp och själ Fyra väggar i träpanel VD i vår värme lika bra Som tango med Arja Sayoma
Yksi, kaksi, kolme sauna
Bara bastu, bastu, hengta på så sveitin bara yr. can fix me.
Born with a Broken Heart heitir þetta, þetta er Damian og David í 34. sæti tónlistans þessa vikuna. Áframhaldum við í nýjum lögum, þau eru þó nokkur hér í upphafi þáttar í 33. sætinu. Þar er, já, nýtt og ekki nýtt lag, þetta er ný útgáfa af stórsmellinum Please, Please, Please sem að Sabrina Carpenter gaf út á plötunni sinni Short and Sweet í fyrra. Og hún búin að gefa út luxusútgáfu af þessu lagi og nei af þessari plötu segi ég og á þessari plötu sem sagt þessari luxusútgáfu þetta lux version eins og þau kalla þetta þar ný útgáfa af laginu Please 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 þetta country skotin útgáfa þar sem að Sabrina fær enga aðra en Dolly Parton til liðs við sig það Dino veist þú ef ég einhvern tímann sá slíkt en þetta nýtt á listanum þessa vikuna Sabrina Carpenter og Dolly Parton
taste it's funny and it's ironic that only I feel that way I promise them that you're different and everyone makes mistakes but just don't I heard that you're an actor so act like a stand-up guy whatever devil's inside you don't let him out tonight I tell them it's just your culture and everyone rolls their eyes yeah I So nice. And we could live so happily if no one knows that you're with me. I'm just kidding. Really, really. Tell him breathe, bro. Nella to the cross, he walk around like Tizo. What's up with these?
trying to see Compton. The industry can hate me, fuck them all and they mama. How many ops you really got? I mean, it's too many options. I'm finna pass on this body, I'm John Stockton. Beat your ass and hide the Bible if God watching. Sometimes you gotta pop out and show. Certified boogeyman, I'm the one that up to score with him. Walk him down whole time, I know he got some hoe in him. Pull on him, extort, bully the flow on him. Say Drake, I hear you like I'm young. You better not ever go to cell block one. To any that talk to him and they in love, just make sure you hide your little sister from him. They tell me Chubb's the only one that get your hand-me-downs. And party at the party playing with his nose now. And Baka got a weird case, why is he around? Certified lover boys, certified pedophiles. Wop, 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 that boom up. Wop, wop, wop. I'ma do my stuff. Why you trolling like a ain't you tired? Trying to strike a chord and it's probably A minor. They not like us. 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 You think the bay gon' let you disrespect Pop? I think that Oakland show gon' be your last stop. They cold foul. I don't know why you still pretending. What is the Albert? Then Bert. Go. The audience not dumb. Shape the stories how you want. Hey Drake, they're not slow. Rabbit hole is still deep. I can go further, I promise. Ain't there some B-rest that's for bitching? You Malibu most wanted. Ain't no love boy, you ball boy. Fish Gatorade or something. Since 2009, I had this jumping. Cause I get a wedgie. Be flipped over your boxes. Well, over your foe. The other. Straighten they posture. Got famous all up in content. Might write this with a doctor. Tell a pop star quit hiding. Fuck a caption, won't action. No accident, I'm hands on. He fuck around, get polished. Fuck on Wayne Grow, he was in jail. That's conniving. Then get his face tatted like a apologizing. I'm glad D-Rose came home. Y'all didn't deserve him neither. From Alondra down to Central. Better not speak on Serena. And your homeboy needs subpoena. That predator moving flocks. That name gotta be registered and placed on neighborhood watch. I lean on you cause like another line of walk. Yeah, it's all eyes on me and I'ma send it up the pot. Ay, put the road label on me, I'ma get them dropped. Ay, sweet chin. Music and I won't pass the ox. Ay, how many stocks do I really have in stock? Ay, 1, 2, 3, 4, 5 plus 5. Ay, devil is a lie. Here's 69 God. Ay, freak. Need to stay there inside. Ay, like a fresh pack of Zion. Ay, city is back up. It's a must. We outside. Ay. They not like us. 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 Once upon a time, all of us was in chains. Homies still doubled down, calling us some slaves. Atlanta was the mecca, building railroads and trains. Bear with me for a second, let me put y'all on game. The settlers was using town folk to make them richer. Fast forward 2024, you got the same agenda. You run to Atlanta when you need a check balance. Let me break it down for you, this the real challenge. You caught Future when you didn't see the club. Hey, what? Lil Baby help you get your lingo up. What? 21, get your first street cred. Thug makes you feel like you a slime in your head. Hey, what? Quavo said you can be from Northside. What? 2 Chainz say you good, but he lied. You run to Atlanta when you need a few dollars. No, you not a colleague, you a colonizer. The family matter and the truth of the matter. Here was God's plan to show y'all the liar. He a fan, he a fan, he a fan. He a fan, he a fan, he a. He a 69 God. He a 69 God. Hey, 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 run for your life. Hey, 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 run for your life. He a 69 God. He a 69 God. Hey, 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 run for your life. Hey, 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 run for
let
your life.
Let me say O-V-ho.
O-V-ho.
Say O-V-ho.
O-V-ho.
Then step this way, step that way. Then step this way, step that way. Are you my friend? Are we locked in? Then step this way, step that way. Then step this way, step that way.
Kannastu þetta, Kendrick Lamar og lagið Not Like Us í 31. seti tónlistans kemur aftur inn á listan hér eftir smá hlé. 20 vikur samanlagt á listanum þetta líka fína lag. En næstir eru Freyrir Dór og Bubbi Mortens. Lagið þeirra til hvers þá að segja satt fyrir niður 4 sæti milli vikna sinna 50 viku á lista.
Hann beið færis undir rósarunnanum Og bráðin bærðist, hann steg hratt úr skugganum Já, loksins passar á sjónan og persónan Fallið verður hátt, af hesti hreppstjórans. En hvers vegna ætti maðurinn að segja satt þegar lýinn loðinn getur flóið svona hratt? Já, til hvers þá að segja satt? Hvers vegna ætti maðurinn að segja satt? Hentu mannesku á bálið, sjáðu augu fólksins ljóma. Fjöðrum skreytir hófu sig á flug, rættir menn sem allir heldu heimsku vera dug. En tíminn okkur teymir öll til dómarans, já, fallið verður hátt af hesti hreppstjórans. En hvers vegna ætti maðurinn að segja satt þegar lýinn loðinn getur flogið svona hratt? Já, til hvers þá að segja satt? Hvers vegna ætti maðurinn að segja satt? Hentu mannesku á bálið, sjáðu augu fólksins ljóma glatt.
Segja fyrir geði það þýr ekki neitt. Ég er ekki hinn eini sanni, þýr eru bara feik. Allar æfingarna sendum í með stara deildin. Kosti fokkin þakki og pressan á mér ekki nein. Hún veit ég mun fokk upp aftur sem breytist aldrei. Ég þarf ekki að sanna með samt vinn ég lengst. Alltaf saman þegar við rennum ég segi ekki neitt. Ég læ, hana elskar mig á einni seg. Mæntanlega skilur ekki það svo hefur aldrei sé. Þær vita betur en að vera að fá sér Percocet. Svo langt síðan að ég dati það ég glendi hvernig að þeir edru. Bitches á mig þurfa jesu. Ég þarf ekki að hafa ástæði til að reka þú. Dún mjúk, millurinn við tökur allar út. Þá skýr í nótina mín að við verið fullt tún.
Þín orði,
saka mál, annan kom með hama, já. Allir mínir mínir er með eitur lyfja vandamál. Við við að henda blán, stúdíó með pingaslá. Allt í góðu með mér þetta sita hefur komið langt. Sinu skeða nabju guti krakk. Piklunar og bókarnir það eina sem er plast. Hvernig hljóma miljón kall fyrir win-win deal. Reynda kansela mér myndi segja ég þetta skýt. Láti ég þetta skýt,
Það er segja ekki plýn Þegar uppi staði þær í henni eins og vín Er þeir það mingi sem fyrir mella líf Fólk þeir skali ekki nefn að fá eik út úr því Þetta Superman, ey bitch, þetta fugg Baby, ég farin, viltu koma og pikka mig Gætu ekki hangi, myndu snitt eftir smá stund Þetta hérna kallast neysla, þetta ekki fokki rugg Ekki fokki rugg
Þeir á þeim, bó
Birnir og lagið Win-Win hér í 2007. Sæti tónlistans kemur aftur inn á listan eftir smá hlé. Á sinni sjöundu viku hér. Ekki Friðrik Dór, heldur bróður hans, Jón Jónsson, hann næstur á dagskrá og lagið hans og Unu Torfa vertu hjá mér komið hér í 24. Sætið. Þetta frábært lag sem að hefur verið á toppnum á vinsældalista Rásar 2 undanfarið og engin furðan, frábært lag, held ég að segja alveg óhætt að segja sittir hér eins og ég segin í 24. Sætinu og fyrir upp 5 sæti milli vikna sinna 5. viku á lista.
Fann engar stuðla, fann ekki drí Kannski engin furða, honum væri tí Því sama hver settið saman í línur Þau mynd aldrei sína hvað mér í brjósti býr Myndlíkin gæti aldrei fangað þá mynd Ég reyni hérna, ég gjör á manna einn Þú ert þúsundir stjarnar sem syndra og synda Í himinn sem sáði alheimurinn minn Ég ekki ástaljóð Allt til eitthvað þér Þú tungl og sól Heldur lífin í mér Því þú elskar mig Alveg eins og ég Taktu alla mína Í dag á nætur Vertu hjá mér Alla mína Í dag á nætur Vertu hjá mér Orðum þurfa að komast til því Þarf einhver stuðla og þarf ekki drí Fullkonum finnst ekki orður en hún í auðvörum þínum brosandi til mín til einhver þér þú tungl og sól heldur að lífin í mér því þú elskar mig alveg eins og ég taktu alla mína í dag á nætur vertu hjá mér alla mína í dag á nætur vertu hjá mér alla mína í dag á nætur vertu hjá mér Vertu hjá mér Deborah, 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 Deborah.
west side as the dust flies. Watch it burn.
Abracadabra heitir þetta lag og með Lady Gaga, situr hér í 20. öðru sætinu. Næst komið að Dwetsi og laginu Anxiety, það í 21. sætinu og fyrir upp fimm sæti milli vikna sinna þriðju viku á lista.
confuse you, girl. Truth is we laugh and they want us gone. Truth is they can't handle me at the top. I'd rather spare you the details, my love. Oh, I'd rather lie than lose you. I'd rather lie.
House in the hills, we a layup. Bet you can stay, we can play fun. Gonna do my shit like ain't that you want, I can get done. $100 racks in bando. $100 racks in bando. She wanna beg and I get that. She tryna leave, tell me she so that she leave. She wanna I'm on her bean, it's getting me she be right back then we boo. At the top, we go swim in the pool. And that pounds, I'm loving on you. So she with me, you know I lied to you. Then lose and break your heart. Tell you a lie and tell you the truth and leave you stuck. How you gonna take it this far? Baby, know that you go to star. Baby, know that you go to star.
I'd rather lie than to lose you, girl. I'd rather lie than confuse you, girl. Truth is we laugh them, they want us gone. Truth is they can't handle me at the top. I'd rather spare you the details, my love.
I'm back on that, I'ma talk like this. I'm back on that, I'ma walk like this. House got a view, it go like this. Get mad when I talk this. Get mad when I off this. This mad cause I f***ed her. Like me a cougar, I'm younger. Like a punger. I took her pennies or offer. Opposites always attract. How you happy, then get mad. But I want you back.
She wanna make up.
I'ma just tell you that this true love. Give my kidney, wrist rolled up. Your mind, I'm spinning. I'm off the same damn time, I can even stay up. Wrist in the freezer. I'm a cash cause you mine. I'ma put up, get behind you. All that, me bite that. Give you my car so you swipe that.
It wasn't you, it was me. It ain't me, it's you. All it was hard to see. But I would have lied and lose. I'd rather
lie than to lose you, girl. I'd rather lie than confuse you, girl. Truth is we laugh them, they want us gone. Truth is they can't handle me at the top. I'd rather spare you the details, my love. Oh, I'd rather lie than lose you. I'd rather lie. I'd rather lie than lose you. I'd rather lie. I'd rather lie than lose you.
Rather Lie, Playboi Carti og The Weeknd í 19. sæti tónlistans niður heil 8. sæti milli vikna sína aðra viku á lista. Þetta að sjálfsögðu lag af plötunni nýrri plötu frá Playboi Carti sem að kom og gerði sannarlega innrás inn á listan í síðustu viku. Platan heitir Music og þetta eitt af lögunum á henni. Þá komum að síðustu lögunum fyrir fréttir. Í 18. sætinu Gracie Abrams með lagið That's So True, en svo ætlum við að heyra nýtt lag á lista með Lil Tecca sem að gaf út lagið Dark Thoughts núna 14. mars. Þetta af væntanlegri plötu Dopamine. Þetta sem sagt tvennan sem við heyrum hér fyrir fréttir og svo komum við hinum einu þær með efsta hlutan af tónlistanum þessa vikuna.
I could go and read your mind. Think about your dumb face all the time. Living in your glass house, I'm outside. Looking in a big blue eyes. Did it just to hurt me and make me cry? Smiling through it all, yeah, that's my life. You're an idiot. Now I'm sure. Now I'm positive. I should go and warn her. Kicking back on your couch, making eyes from across the room.
cash on a you never had, yeah. Mama told me, boy, don't lie, so I ain't gon' slide if that ain't by the bag, yeah. My life changed so fast that I don't even recognize myself from last, yeah. Said she never needed no man, but when she with you, said she needs somebody else. And I ain't tryna add no pressure, boy, yeah. I know that they all doing extra. She got dark thoughts and me hits on, yeah. Baby, I be messed up for ya. Said she wanted me to explore her now. Baby, let me get a little toy, yeah. And she got dark thoughts and me hits some now. Baby, I be messed up for ya. I get dark thoughts too, but I keep them. Shorty got a friend group up, so I jump. Order that I keep it on the low, but I peep them. Nowadays, I'm stuck up in that mode, don't need a re-up. I'm really him, tell her keep up. Always got that cutter on me, let it creep up, yeah. Oh, they need a squad, they need a team up, yeah. I feel like Scotty got my beam up. No, my though bad. You spend your cash on a you never had, yeah. Mama told me, boy, don't lie, so I ain't gon' slide if that ain't by the bag, yeah.
Það er gaman að elda, en skemmtilegra að sleppa því. Fyrir þau sem vilja fá gómsætan mat heimsendan á 30 mínútum. Vissið þú að það 18 hólu innanhús mínigolvöllur, pílubrautir og gómsætur matur í mínigarðinum Skútuvogi 2? Skemmtileg samvera og bragðgóð skemmtun. Mínigarðurinn.
Páskar, páskar, páskar. Páskar fyrir vestan. Páskar.is
Fáðu fastan afslátt þegar þú bætir eða fegrar heimilið. Skráðu þig á bíkó.is
Ég heiti Una Torfa og ég tek þátt í að byggja nýtt kvennaathvarf. Hjálpaðu okkur að hjálpa öðrum á allravörum.is
Krónuappið léttir þér lífið. Krónan, til í þetta.
Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
Malbyggs viðgerðir. Gleipnir verktakar.
Rás 2
Minnst 1700 fórust í jarðskjálta sem reið yfir Myanmar á föstudag. Björgunarmönnum tókst í dag að finna fólk á lífi í rústunum. Enn leitað í kappi við tíman. Dómsmálaráðherra segir að stjórnvöld séu meðvituð að hér hafi verið stundaðar njósnir og að verið því að kortleggja stöðuna. Ógnarhópar stunda iðnaðar njósnir í Norður-Evrópu í stór auknum mæli. Talað um 60.000 manns í Úkraínu þurfi á stöðutækjum eða gervilim að halda vegna áverka sem þau hafa hlotið í innrásastríði Rússa. Við heimsækjum endurhæfingamiðstöð í Kiev í fréttatímanum. Sorpa hefur að mestu tekið við fatasöfnun að Rauðakrossinum eftir að sveitarfélögum varð skylt að endurvinna textíl. Kostnaður við flokkun og endurvinnslu hleypur á 100 milljóna á ári. Mörg hundruð ferðamenn fara daglega í íshellaferðir á Breiðamerkurjökul. Landvörður segir að aðbúnaður í ferðaþjónustu hafi tekið stakkaskiptum eftir banaslysi í fyrra. Komið í sæl. Enn leitað í kappi við tíman í rústum í Myanmar þar sem öflugur jarðskjálfti reið yfir á föstudag. Fólk bíður milli vonar og ótta eftir fréttum af afdrifum ástvina.
Það 40 stiga hiti í Myanmar og víða nálykt í lofti. Skortur á búnaði og leitarmönnum en aðstoð hefur nú borist frá nágrannaríkjunum. Hluti þessa klausturs í Mandalay, næst stærstu borg landsins, hrundi í skjálftanum á föstudag. 180 munkar voru þar saman komnir að þreita próf. 21 komst lífs af og 13 hafa fundist látnir.
Ég get ekki líst í hver dapur ég er. Ég orðlaus andspæðanist þessari eyðileggingu.
Fjölskyldur munkana bíða fregna af leitinni.
Ég lifi í voninni, ég vil sjá hann. Ég velti fyrir mér hvort hann sé þjáður og bíði þess að sjá okkur. Mér langar að sjá hann.
Yfirvöld hafa staðfest að 1700 hafi farist og 3400 slasast í skjálftanum sem var 7,7 að stærð. 300 er enn saknað. Vonur að finna fólk á lífi dvína eftir því sem tíminn líður. Í nótt fannst þó manneski á lífi í rústum spítala í höfuborginni. Hún hafði verið föst í 40 klukkustundir. Neyðin mikil í Myanmar. Margir hafast við á götum úti, hafa ýmist mist heimili sín eða óttast að þau hrynji í eftirskjálftum. Í morgun mæltist skjálfti 5,1 stærð.
Dómsmálaráðherra segir stjórnvöld líta alvarlegum augum að erlend ríki hafi stundað hér njósnir og að brugðist verði við í fullu samræmi við þarfir. Vel fjármagnaðir hópar frá Rússlandi, Kína, Íran og Norður-Kóreu stunda iðnaðarnjóstin í Norður-Evrópu í stór auknum mæli.
Netöryggisógnin fer vaxandi og ítrekað berast fréttir af netárásum, bæði hér á Íslandi og erlendis, á fólk, fyrirtæki og stofnanir. Gagnagíslatöku árásir hafa tvöfaldast 4 ár í röð.
Sem við sjáum, og bara í takt við kollega okkar í Skandinavíu og Norður-Evrópu, að virkni svona hópa, árásarhópa, sem að vinna beint eða óbeint fyrir erlend ríki eða fyrir málstað erlendra ríkja, búin að stóraukast.
Hann segir hópana oft vel fjármagnaða og með aðgengi að öflugu tækni umhverfi til þess að stunda árásir og glæpi.
Og eru í meira mæli að stunda einhvers konar upplýsingasöfnun eða iðnaðarnjósnir hjá þeim fórnarlömbum sem þeir ráðast á.
Fjallað var netöryggisógnina og öryggis- og varnarmálaráðstefnu ríkislögreglustjóra fyrir helgi þar sem framkomað 3 erlend ríki hafðu stundað njósnir á Íslandi. Dómsmálaráðherra segir að þegar sé hafin vinna við að skerpa á öryggis- og varnarmálum.
Sú ríkisstjórn sem að situr hér í dag meðvituð stöðuna, að kortleggja hana og bregðast að fullu leyti í samræmi við þarfir.
En það ekki grafalvarlegt að erlend ríki sé að stunda njósnir hérna?
Eins og segi, ég ætla ekki að vera tjámi það í fjölmiðlum. Þetta kom fram á hálfu fulltrúa ríkislögreglustjóra og íslensk stjórnvöldur meðvituð hverjar aðstæður eru.
En erum við nægilega vel í stakk búin til þess að taka stóð þetta?
Já og nei, en við getum alltaf gert betur.
100,000 hafa fallið eða sært síðan innrásastríð Rússa í Úkraínu hófst fyrir rúmum 3 árum. Talið að 60,000 manns í Úkraínu þurfi á stoðtækjum eða gervilyfjum að halda vegna áverka sem þau hlutu.
Þetta eins og hver önnur líkamsræktarstöð, þangað til maður sér fólkið sem þarna að æfa. Þetta Titanovi endurhæfingamiðstöðin í Kiev, höfuðborg Úkraínu, að það hafa tugir hermanna fengið meðferð og gervilimi þar á meðal frá Össuri. En það ekki fyrsta skrefið á veginum til endurhæfingar.
Þegar komið hingað í fyrsta skiptið sérstaklega hugað að andlegri heilsu, svo ásamt sálfræðingi skoða hve vel þeir eru komnir á sig hér. Því það má fá nýja fætur og nýja hendur en það dugir ekki ef hugurinn laskaður. Þess vegna fyrst hugað að geðheilsunni og svo að koma líkamannum í lag.
Glepp einn af þeim hermönnum sem í endurhæfingu þarna. Hann gekk í herinn strax eftir allsýrar innars Rússa, fór í herþjálfun í Bretlandi og var við výlínuna í austurhluta Úkraínu í desember 2023 þegar hann særðist og misti báða fótleiki og annan handleikinn.
Það var árás frá stýrðum dróna sem hafði komið auga á okkur. Það var nótt og þeir sá okkur og hófu svo árás með drónum. Ég misti vinstri fót og handlegg í framlínunni og svo hægri handlegginn á spítalanum því ég fekk blóðflækis heilkenni og þeir tók hann af.
Anton rúmlega fertugur, fyrrverandi stjórnandi í flutningafyrirtæki í Úkraínu, en gekk í herinn daginn sem allsherjar innrás Rússa hófst 24. febrúar fyrir 3 árum.
Af því að ég verð að verja landið mitt og ég verð að verja fólkið mitt. Ég gat ekki vikist undan svo ég gekk í herinn. Ég hugsa sífellt um að ég hafi ekki gert nú mikið. Og að
a lot and that I have
og að ég þurfa að gera meira fyrir landið mitt.
For my country. After
eftir beinsamþjættingsaðgerð og eftir endurhæfingu ætla ég að snúa aftur í herinn.
Be rehabilitated. I'm going to go back to the military.
Lífið heldur áfram. Því ekki lokið og enn maður nógu vel á sig kominn til að lifa vel.
Rauði krossinn tekur einungis orðið við heilum og hreinum fötum til endursölu eða neyðaraðstoðar. Það eru ábyrgð sveitarfélaga að taka við textíl sem ekki telst söluhæfur. Á hverju ári koma um 3000 tonn af textíl til sorpu.
Ég vil myndi Guðnesinu, hvað erum við að horfa á hérna?
Heyru, þetta er svona cirka 1-2 dagar af textíl sem að safnast hjá sorpu. Við horfum á að það komi til okkar svona beilinu 2-3000 tonn á ári. Og kostnaðurinn við þetta er öðru hvoru megin við 300 milljónur á ári fyrir íbúa á höfuðborgarsvæðinu.
Svo er enn meira í næsta flokkunarsal. Til dæmis koma 50.000 dýnur til endurvinnslu á hverju ári.
Við erum mjög sterklega þegar skoðunar að það þurfi, það sé nauðsynlegt að setja úrvinnslugjald á textil. Þannig að sá sem að raunverulega flytur textilinn inn til landsins og notar hann, hann borgi fullt verð fyrir það að koma honum alla leið þangað sem hann á enda.
Slíkt gjald gæti verið 150 krónur.
Það byrja 95% af öllum textil sem safnast, hann fer úr landi í endurvinnslu eða einhver önnur. Aðra annars konar endur nýtingu.
Eða endar í fjalli staðar á einhverju strönd?
Það okkar krafa að hann geri það einmitt ekki við okkar móttökuaðilar. Þeir segjast munu koma þeim textil sem er ekki hægt að setja í endur vinslu eða endur not í brennslu og við munum ganga mjög hart á eftir því að það verði gert.
Nú orðið öllum sveitarfélögum skylt að safna textil líkt og öðrum úrgangi og svo breyting varði í byrjun árs að útflutningur á notuðum textil sem áður var á vegum Rauðakrossins færðist til sorpu.
Þau nýttu mjög mikið sjálfboðaliða, við getum það ekki og þau voru með mjög góða samninga við skipafélögin sem að fluttu þetta út og sem að þau horfðu þá kannski á sem að styrk til Rauðakrossins.
Framboð á textil hafi aukist gríðarlega á sama tíma og gæðin hafi minnkað.
Einhver svona einnota drastl sem fólk flytur inn bara og endist í eina Instagram myndatöku, hlutfalls þess er að aukast en svo sjáum við líka bara að magnið er að aukast.
Bandaríkjaforseti segir fullvíst að Bandaríkin nái Grænlandi án þess að beita hervaldi. Framganga Trumps hefur valdið mikilli ólgu bæði á Grænlandi og í Danmörku. Mette Frederiksen, forsætisráðherra Dana, ætla til Grænlands í vikunni til að efla samheldi ríkjana. Áhugin á Grænlandi hefur stór aukist og þangað koma mun fleiri ferðamenn en áður.